หลักๆเนี่ยนะครับก็คือเปิดใจการเรียนรู้แล้วก็การจัดการกับตัวเองให้ถูกต้องด้วยในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็ต้องทำให้บริษัทมันไดนามิกมากที่สุดนะครับเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจเรื่องการจัดการมาร์จิ้นแล้วก็มองสู่ดูปัจจัยต่างๆรอบตัวเราทั้งภาพใหญ่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งและภาพเล็กลงมาจนกระทั่งถึงตัวเองเลยนะฮะว่าเราจะจัดการความเครียดและบริหารความเครียดของเราได้อย่างไรบ้าง
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ฮานุสาหะครับต้องบอกว่าใครที่ผ่านมาฟังช่องเรานะครับฝากทุกท่านขอแรงกด Subscribe นะครับพา Mission to the Moon ไปถูน1ล้านซับกันให้ได้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเอาบทความจาก McKinsey จริงเป็นพอดแคสต์ของ McKinsey นะครับที่ชื่อว่า CEO Priorities นะครับ Where to Focus the Year Unfolds นะฮะเราต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนี่คือพอดแคสต์ที่คุยกันนะฮะระหว่างผู้บริหารของ McKinsey นะครับหลายคนเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ว่าจะจัดการกับ2024หรือในปีต่อๆไปได้ยังไงซึ่งสามารถฟังได้ทั้งคนที่เป็น CEO หรือไม่ได้เป็นก็ได้นะฮะผมคิดว่าก็เป็นตอนที่ดีตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับปี2024เนี่ยนะครับหลายท่านก็เริ่มต้นจากอย่างนี้กันบอกว่าเราต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเป็นผู้นำนะครับเพราะเรากำลังเผชิญวิกฤตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีความขัดแย้งใหญ่อยู่หลายจุดของโลกนะมีความทุกข์ยากในหลายพื้นที่ของโลกมีความไม่แน่นอนมีการเลือกตั้งในหลายประเทศมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกและทิศทางของเศรษฐกิจโลกเองก็ยังไม่ได้ดีมากนะนะครับอย่างไรก็ดีเราก็ยังมีความลังเลและความคาดหวังนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในบริบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ CEO ควรจะต้องทำคือการถ่อมตัวนะครับหากพวกเขาเนี่ยนำโดยเข้าอกเข้าใจและมีมนุษยธรรมถ่อมตัวต่อความจริงที่ว่าเราไม่รู้อะไรเยอะมากแล้วเราจะสามารถที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีพลวัตสูงๆได้แน่นอนปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่องการแบ่งแยกการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของมหาอำนาจไม่ใช่เฉพาะสหรัฐกับจีนเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศใหญ่ๆทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันทั้งสิ้นซึ่งไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมสภาวะโลกาภิวัตน์เดิมที่เราเคยคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปอาจจะไม่อยู่แล้วนะความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อต่างมหาอำนาจก็ต่างต้องการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภัยคุกคามนะครับในแง่ของเทคโนโลยีเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างใช้คำว่ายังมีโอกาสและความเสี่ยงมากมายนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาถึงของ AI เนี่ยนะครับคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดที่เราไม่ได้เห็นมานานหลายสิบปีและมันจะเปลี่ยนแปลงการทำงานไปตลอดการนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์กรไปแบบมโหฬารเลยแล้วมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆโดยเฉพาะตัว CEO เองเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องโอกาสจาก AI ในอุตสาหกรรมเพราะมันกำลังมาแรงจริงๆนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของ AI ต่อนิดนึงเขาบอกว่าเพื่อให้เข้าใจบริบทว่ามันมาแรงขนาดไหนเนี่ยนะครับ McKinsey Global Institute ประมาณการว่า Generative AI อย่างเดียวนะฮะอาจจะมีมูลค่ามากกว่า4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราได้รับสำรวจเราคือ McKinsey เนี่ยนะครับถามผู้คนว่าวันนี้ Generative AI ถูกใช้ในองค์กรคุณมากแค่ไหนเนี่ย1ใน3ของพวกเขาเนี่ยบอกว่ามันถูกใช้อย่างน้อยเนี่ย1ในฟังก์ชันของธุรกิจแล้วนะครับแล้วมีการใช้งานเป็นประจำทุกวันแต่ว่าครึ่งนึงเนี่ยก็ยังใช้งานมันในแบบที่เป็นฟังก์ชันเบสอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้นะฮะเชื่อว่าการใช้ generative AI เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็น function based หรือว่าเป็นการทดลองเนี่ยเข้าสู่การใช้ความเป็นจริงมากขึ้นนะครับการตั้งคำถามของ CEO ในเรื่องของ generative AI เนี่ยมันอาจจะต้องถามว่าเราจะสร้างคุณค่าจากการมาถึงของ generative AI ที่อยู่ในโลกเราตอนนี้ได้ยังไงบ้างแล้วเราจะทำให้คนในองค์กรเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างเราจะเลือกใช้ส่วนไหนของมันเพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรได้บ้างมันแน่นอนมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่มหัศจรรย์มากแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะทำได้ทุกๆอย่างนะครับในขณะเดียวกันองค์กรเองก็ต้องเริ่มคิดถึงบทบาทของ generative AI ในฐานะคนที่มาช่วยนะครับว่าจะช่วยได้ยังไงเพราะว่า productivity ที่เพิ่มขึ้นจาก generative AI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนได้หมดใครไม่ใช้ก็จะเสียเปรียบอย่างมากนะครับนั่นคือพาร์ทแรกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ generative AI การปรับตัวขององค์กรเนี่ยนะฮะเข้าสู่โมเดลใหม่แห่งการทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เบาเหมือนกันเพราะว่า แม้ว่าตัว CEO เองบางคนที่ศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็ติดตามมากๆเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับการมาถึง Generative AI มากๆนะครับแต่ว่าคนจำนวนมากเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสทดลองใช้นักและจากการสำรวจของ McKinsey เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าแผนการที่จะใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับมันยังไม่ชัดเจนอะนะฮะมันยังทุกคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้จริงๆได้ไงแต่ว่าการทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกก็คือวิธีที่ดีนะครับประเด็นเรื่องความเสี่ยงของเวทีโลกนะฮะประเด็นเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งหน้าฉากและหลังฉากเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอย่างมากต่อบริษัททุกที่อยู่ในทุกประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินงานข้ามประเทศนะครับในปี2024เองก็เป็นปีที่มีการเลือกตั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ในสหรัฐเท่านั้นนะครับประมาณ70ประเทศกำลังใช้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วง12เดือนข้างหน้าต่อจากนี้การเลือกตั้งเองก็แน่นอนครับส่งผลต่อความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ครับธุรกิจเนี่ยนะครับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันสำคัญเสมอโดยเฉพาะสำหรับ CEO นะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเขาเนี่ยและบอร์ดบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งที่ McKinsey บอกก็คือคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในภูมิรัฐศาสตร์ที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อธุรกิจของคุณบ้างเช่นถ้า supply chain มันต้องเปลี่ยนนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องลงทุนกับสิ่งที่แพงขึ้นเพื่อที่จะให้ของอยู่ใกล้มือเรามากขึ้นแล้วก็วิธีการคิดเรื่องโครงสร้างต้นทุนจะเปลี่ยนไปการคิดเรื่องความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปเราไม่เคยคิดว่าความเสี่ยงเรื่อง supply chain จะมีความรุนแรงแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่เป็นประเด็นใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทำไมตอนนี้จีนถึงซีเรียสมากเรื่องสถานการณ์ในพม่านะครับเพราะว่าประเทศจีนเองรู้ว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยช่องแคบมาลากาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีกองเรือของสหรัฐเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ2กองเรือใกล้ๆเนี่ยนะครับมันถูกปิดเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเมื่อถูกปิดเนี่ยเทรดของการเทรดของจีนเนี่ยจะเรียกว่าแทบจะไม่มีทางออกเลยเนี่ยนะคือมันจะอ้อมไกลมากดังนั้นเนี่ยพม่าเนี่ยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับในการขนสินค้าออกทางไปทางทะเลมหาสมุทรอินเดียของจีนอย่างมากเลยเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะพาวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบยังไงกับองค์กรเราบ้างแน่นอนซัพพลายเชนเนี่ยโดนกันหมดส่วนเรื่องสภาพอากาศบ้างล่ะนะสภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นการเกิดขึ้นของกองทุนนะครับหรือว่าการเกิดขึ้นของ investment ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศเนี่ยที่มากที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าการจัดการเรื่องภูมิอากาศเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ในทุกบริษัทไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนะครับเนี่ยก็ตามเนี่ยเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากเอาแค่คาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเนี่ยนะฮะข้อยากมากแล้วในการที่จะจัดการความแตกต่างเรื่องมาตรฐานเรื่องความเข้าใจความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับแต่เรื่องนี้ผมนอกเรื่องนึงนะฮะคือเรื่องนี้เป็นโอกาสจริงๆนะผมคิดว่าเป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจจริงๆต้องมองให้ออกว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่สุดในยุคสมัยของพวกเรานะครับทุกคนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และเพื่อให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในยุโรปเนี่ยวิกฤตพลังงานล่าสุดได้แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีละกาดของหมายถึงว่าการเชื่อมโยงกับจุดที่อยากจะไปเนี่ยถึง4ปีเนี่ยเรามีจุดที่ต้องทำอะไรนี่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวแต่ว่ามันเป็นหลายประเด็นนะครับเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมเราต้องจัดการเรื่อง efficiency ในการจ่ายพลังงานนะครับส่วนประเทศเนี่ยก็ต้องพูดถึงความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านพลังงานแต่ก่อนคนพูดแล้วก็จะงงๆว่าเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นทุกคนเห็นแล้วกันนะประเทศไทยเราใช้ก๊าซจากพม่าใช่ไหมเยอะมากนะครับหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ในพม่ามัน escalate ไปถึงจุดที่การซื้อขายมันจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่สภาวะที่พลังงานจะแพงแบบมโหฬารเนี่ยคือความมั่นคงด้านพลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ขยายความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอจะต้องนึกถึงประเด็นเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าการจัดการกับสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องการจัดการกับเวลาเราพูดว่า net zero อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ implication ในเรื่องของพลังงานในแง่มุมที่ว่าขออภัยในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรแบบนี้อย่างเดียวจริงๆมันมีเรื่องประเด็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันพวกนี้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือว่าอาจจะมีการใช้กำแพงสิ่งแวดล้อมนะฮะกำแพงสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็คือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นจำนวนคาร์บอนที่ปล่อยได้อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการกีดกันการค้าด้วยซึ่งนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าเราขาดเงินอีกคาดการว่านะครับถ้าจะเอา net zero แบบที่คุยกันในคอปที่ประชุมกันอยู่เนี่ยนะฮะ48ล้านล้านดอลลาร์จะเป็นเงินที่มันต้องใช้นะครับในการจัดการกับ net zero แบบที่เราอยากได้ในตัวเลขที่เราตั้งอยู่นะครับ 90% นะฮะของการลดก๊าซคาร์บอนที่เราอยากจะลดเนี่ยมันทำได้โดยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินทุนนะครับแล้วเรานำไปใช้อย่างเหมาะสมนะฮะเรื่องของการ slow down การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยก็น่าจะทำได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจมากมายผมบอกว่าคุณลองดูย้อนกลับไปสิตั้งแต่ปี2021เนี่ยนะครับเราไม่เคยเจอช่วงเวลาไหนที่มีความผันผวนมากขนาดนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็มันไม่รอเวลาให้บอกว่าเออให้คุณใจเย็นๆก่อนสิเราจะได้เติบโตไปได้ทันนะครับทุกอย่างมาทุบแล้วก็ทำให้ CEO เนี่ยจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลยก็ได้นะครับสิ่งที่เราพบในการสำรวจเนี่ยนะครับมี1ใน4ของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเติบโตทั้งในมุมมองของยอดขายแล้วก็กำไรไว้ได้นะครับก็คือรักษามาร์จิ้นไว้ได้ดังนั้นเนี่ยการบริหารเรื่องกำไรความเสี่ยงและยอดขายต่างๆเนี่ยจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะทำได้เขาพูดถึงเครื่องมือต่างๆนะฮะที่น่าจะนำมาใช้คือเรื่องหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมของการเติบโตนะครับวัฒนธรรมของการเติบโตเนี่ยนะครับมันคือการสร้างวัฒนธรรมทำนองที่ว่าเราอย่าคิดว่าตัวเองแบบอยู่ในจุดที่สบายหรือเก่งแล้วมีความคิดในการท้าทายหรือ challengers mindset ตลอดเวลานี่ผมเสริมให้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่า CEO เนี่ยจำเป็นจะต้องคิดเยอะมากเลยคือเรื่องของ middle managementนะครับ middle management เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำให้องค์กรเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพราะเนี่ยคือคนที่เป็นข้อเชื่อมระหว่างระดับ C level กับคนที่อยู่ใน front งาน front line จริงดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการจัดการ middle management เนี่ยนะครับถ้าทำได้ดีองค์กรคุณจะยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงมากผมเห็นด้วยบ้างเลยนะเรื่องนี้นะ middle management เนี่ยเป็นพาร์ทที่แบบหลายคนไม่ได้คิดถึงมันมากหนักในการในคือมีอยู่อะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าจะสร้างยังไงเขาบอกว่าหนึ่งในเวลาที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณจะต้องมีเวลาโค้ชเหล่า middle management และแก้ไขปมปัญหาที่เขาติดขัดเขาบอกว่าคุณจะต้องหาพลังพิเศษขององค์กรคุณให้ได้แล้วมันยังเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับพลังพิเศษของยกตัวอย่างนะครับบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดถึง LVMH คิดถึงคุณเบอร์นาร์ดอาร์โนเลยเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกว่าLVMH เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ product และการทำ branding อย่างเข้าใจลูกค้ามากๆอันที่คิดถึงกระเป๋าหลุยสักใบหนึ่งนะครับกระเป๋าหลุยใบหนึ่งเนี่ยนะฮะผมได้ข่าวมานะว่าพอคุณลิซ่าจะไปเป็น brand ambassador ให้หลุยส์วิตตองใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยซิลีนราคาตกเพราะว่าราคาตกจริงนะฮะในตลาดเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ซิลีนขายดีขึ้นมากเนี่ยก็ส่วนนึงไม่ใช่ส่วนนึงอะเยอะมากเลยแหละที่มาจากคุณลิซ่านะกระเป๋าที่คุณลิซ่าถือนะครับแล้วตอนนี้คือจะพอจะย้ายไปอยู่ที่หลุยส์วิตตองเนี่ยคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบกับแบรนด์ซิลีนยังไงบ้างนี่คือความเข้าใจของการจัดการแบรนด์ว่าการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์การทำ product position การทำ pricing นะฮะมันทำยังไงมันถึงจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนที่จะมาซื้อได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์เลยมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบระดับแมสไม่ใช่แมสเป็นคนรู้จักหน่อยนะเป็นแบรนด์หรูเป็นแบรนด์หรูนะแต่ว่าคนรู้จักที่ไม่เคยเซลล์คือไม่มีการเซลล์นะครับ Chanel Hermes แล้วก็ Louis Vuitton เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าออกเสียงแบรนด์ผิดต้องขออภัยด้วยเข้าใจว่าแบรนด์อื่นนี่มีเซลล์บ้างผมไม่แน่ใจว่าโกยานมีเซลล์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบรนด์อื่นน่ะอย่างพวกแบบ Gucci อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบ outlet อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าก็บอกว่าคุณต้องรู้ถึงศักยภาพจริงๆว่าองค์กรคุณมีศักยภาพอะไรและคุณต้องเน้นเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็อย่าเป๋ไปกับสิ่งที่คู่แข่งทำมากจนเกินไปนะเราต้องเหลือบตามองคู่แข่งเสมอแต่ว่าอย่าให้เขาเข้ามากำหนดทิศทางในการวิ่งของเราเราต้องเป็นคนกำหนดทิศทางในการวิ่งด้วยตัวเองพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์เมื่อผู้คนคิดถึงงานของ CEO เนี่ยพวกเขามักจะคิดถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรนะครับการมองเห็นสเตคโฮลเดอร์ต่างๆการตอบคำถามยากๆแล้วก็การผลักดันทีมงานให้ได้ผลลัพธ์นะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจาก CEO แต่มันมีอีกขั้นหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ได้เห็นเสมอไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของผู้นำเหล่านี้นะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงนิสัยเล็กๆน้อยๆของท่านผู้นำทั้งหลายที่เป็น CEO นะครับนิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ผู้นำรักษาสภาพจิตใจให้สงบและมีพลังงานนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะไม่ส่งต่อพลังลบให้กับคนอื่นไม่เป็นท็อกซิก CEOเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้นะครับเรื่องราวพวกนี้เช่นกำหนดจำนวนการเดินทาง business trip นะครับกำหนดความยาวของการประชุมในแต่ละวันไม่เช็คอีเมลหลัง4ทุ่มนะครับหรือไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นไปคุยรวมไปถึงการทำไปถึงการแบบ meditation อะไรแบบนี้ด้วยนะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้มี EQ สูงๆการ ไปเจอหน้าใครสักคนนั้นที่หยิบโทรศัพท์ไปเดินไปหาเขาแทนอะไรพวกนี้นะครับมันคือวิธีการเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีได้ซึ่งเขาบอกว่านิสัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันแมทเทอร์มากๆเลยในยุคนี้นะครับเขาก็พูดถึงการที่เขาได้คุยคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกับ CEO ของ Amazon คนปัจจุบันนะครับคุณแอนดี้เจสซี่เนี่ยนะครับแล้วถามเกี่ยวกับการเป็นผู้นำในระดับ Amazon ซึ่งมีรายได้เทียบเท่ากับ GDP ของสวีเดนหรือว่าประเทศไทยเลยด้วยซ้ำเนี่ยและมีจำนวนพนักงานเท่ากับเมืองฟิลาเดลเฟียหรือว่าดัลลัสเป็นองค์กรที่ใหญ่มากในแง่ของขนาดนะครับแล้วเขาก็ถามว่าคุณแอนดี้เนี่ยมองหาอะไรเขาพูดถึงความเป็นผู้นำในผู้คนแล้วพูดถึงการเรียนรู้นะครับพูดถึงการเปิดใจกว้างมากๆต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกองค์กรจำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของไมโครสเตรสไมโครสเตรสเนี่ยเป็นความเครียดที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาหลังในช่วงเวลาของโควิดแล้วก็หลังจากโควิดนะครับเพราะไมโครสเตรสเนี่ยคือวิธีการสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเหมือนเทนชันอยู่ในทีมที่ CEO เนี่ยถ้าไม่ลงไปจัดการเนี่ยไมโครสเตรสซึ่งเป็นความเครียดอะไรพวกนี้มันจะขยายใหญ่ออกมาได้นะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้นี่ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าหลักๆเนี่ยนะครับก็คือการเปิดใจการเรียนรู้แล้วก็การจัดการกับตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าธีมมันคล้ายกันเนาะในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็ต้องทำให้บริษัทมันไดนามิกมากที่สุดนะครับเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจเรื่องการจัดการมาร์จิ้นแล้วก็มองสู่ดูปัจจัยต่างๆรอบตัวเราทั้งภาพใหญ่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งและภาพเล็กลงมาอย่างที่เราคุยกันจนกระทั่งถึงตัวเองเลยนะฮะว่าเราจะจัดการความเครียดและบริหารความเครียดของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทความไม่ใช่สิมันเป็นพอดแคสต์นะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะสรุปแบบว่าตัดทอนเนื้อหาบางส่วนออกไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์ที่ดีนะครับใครสนใจเข้าไปเสิร์ช Google ไปฟังได้เนาะพอดแคสต์ของ McKinsey นะครับ McKinsey เป็นเว็บที่ดีมากทุกอย่างฟรีหมดนะฮะเราแค่ต้องไปดูเขาเท่านั้นเองขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.